Рашат Низами. Беренше Мунша. Шәһәрдән ауылға ҡайтыусы автобус хутлы бара иде. Шәҡрым бағаналары җитәкләшеп артҡа йүгерешти. Кәбистә басулары күзгә чалынды. Ҡаршыда ышсыз ҡырыйсыз иген ҡырлары, урман тизмәләре ошылып китте. Автобус тәрәзәсе әйтерсең телевизор экраны. Үз жайы белән ағылып қына, барысы да шунда кіріп тула. Урта рәтләрнең берсенә утырған Фәнис белән Роза сөйләшмешегенә юл манзарасын қарап баралар иде. Машина ирексездән туктап қалғаш та, олар әле күпмедер сүзсіз утырдылар. Аннары ғына ашық ишектән жергә сикереп түштеләр. Саф һава суларбыз. Бәлки үпкәләшү дә онытылыр дип уйлады Фәнис. Яшкәләшенә җылы караш ташлап. Фәнис белән Роза икесе дә шәһәр баласы. Өйләнешкәннәренә нибары 2 ай. Егетнең әти-әнисендә яшиләр. Егетнең әти-әнисе гомер буе заводта эшләгән, 3 бүлмәле фатирны да шуннан алган. Тормыш итү дигәндә гаят булдыклы, сабыр табигатьле, киң күңелле кешеләр. Үйгә килен булып төшкән Розаны да үз кызларыдай якын кабул иттеләр. Юк бар бәхәскә, көйсезлеккә юл ачмаска тырыштылар. Шулай булмый ни. Кем генә газиз баласына бәхет сәгадәт, гаилә ныклыгы теләмәс икән. Армия хезмәтен тутырып кайту белән Фәнис әтисе эшләгән заводка урнашты. Токер һөнәрен үзләштерде. Сөйгән кызы да бар. Егетнең иләнәсе килә иде. Әти-әнисе каршы килмәделәр. Күңеле анда-мында тартылғанчы үз яныбыздарақ булыр дип, хәйер фатиха бирделәр. Шулай итеп, өлкәннәрнең жайығына агып ятқан хаятына яшьләр тормышы якты шишмә булып пушылды. Бәхетле шилтри башлады. Ауылға қунаққа қайтуларының тарихы исә былайырақ иде. Күтмәгәндә уйламаганда әтисенең ерак туганнарыннан хат килеп төште. Соңгы елларда кунак-кунак йөрешне, бер-береңнең хәлен белүне онытып барабыз бугай. Тормыш мул, табыннар түгәрәк, тик күңелгә һаман нидер җитми. Бу мәшәкатьле дөньяда бер генә яшибез лә баса. Туган белә туганның күрешүеннән кадерле нәрсә юк икән. Бергә-бергә шикердәшеп чәй ишүләр сагындыра. Әйтүебез шушы, пишән өстәре җиткәләгәнче парлашып кунакка кайтыгыз, диелгән иде ул хатта. Нәкъ шул көннәрдә әтиләренең йөрәге шәнчеште. Валидол дигән нәрсәкәгә генә ышанып, ерак юлга чыгу мөмкинме соң? Шуңа күрә, әйдә, ил җир күреп кайтсыннар дип, яшьләрне юлға әзерлей башладылар. Запас ял көне бар иде. Цех башлығы белән сөйләшеп, Фәнис тағын үстәмә көннәр юллады. Кайтып әйткәш, Роза күзләрен зур ашып, сұрау белгісідәй қайтарылған кірфікләрін тирбәдіп, сәйір күлімсірәді. Син шынлап та ауылға жинасың мұны әлі? Әйе, біргәләп қайташақпыз матурым. Кешеләр ничектә диңгез буена барырга тырыша, ә син? Диңгез имеш. Алтын көмеш чәшеп куйганнар дияңда сиңа. Алтыны булмаса да, кояшы, кымы бар. Диңгез буендагы рәхәтлектән берәүнең дә туйып кайтканы юк әле. Анысына да өлгерербез. Иң башта авылга кайтыйк әле менә. Чынлап әйтәм, юлда интегеп йөрер хәлем юк. Авылны бик күңелсез балчык һәм тузан ясы дип сөйлиләр ич. Андай гына тузан шәһәрдә юкмы? Асфальт урынына ширәм үсәндә бик беләсең килсә. Юлга чыгар алдыннан әнә шундый күңелсезрәк сөйләшү булды. Моның сәбәбе тирәндәрәк ята иде әлбәттә. Иркә шартларда үскән тормыш нишкәлекләрен әле ныклап аңларга өлгермәгән Роза өчен үзләренең туеннан соң табиғи булғанша якты күләш көннәр башланып китте. Бәйрәм шәрәк, мәшәқәтсіз мәңгі рәхәт күннәр. Бала шүпірәгінә уралдың мы? Оларны түшіңдәгінә күрешексің. Кімнендір ішіткен шушы сөзлер тәмәм күңіліне кіріп ұялады Розаның. Бала табу қошмас, иң яқшысы ашықмы? Хәзірге тыйылып тұру. Яшлік біргіне берілейкен, Дингіз бұйындағы Гагры һәм Сочилар күтіп тұрғанда, нигә әле рәхәт шигеп қалмасқа ди? Шербәтле ойының қадірін ұзаққарақ сузасы. Тағын бірнеше йыл егіт білән қыз болып йөресі килә Розаның. Сүз шыққан сайын Фәнисіне дә хамман шул яққа аударырға тырышты. Ләкин сүзләре ай-хай, ауыр ялғана иде шул. Фәнисінің ниеті бүтінләй башқа икән. Ул бала тели. Үзенең дәвамчысын күрергә ашкына, урамда коляска итеп баручы парларны күрдеме, аларга сыклану катыш көнләшеп карый, татлы хыялга ашума. Тиз генә аңлаша алмаулары сәбәпле, арадан салкын җилдә исе бузды шикелле. Әйе, кафеларда коктейль шимреп, эшкә дә икарус белән генә йөрергә өйрәнгән Роза, ауылга кунакка кайтуны өнәмишәрәк кабул итте. Күз күрмәгән яклар, шит ят кешеләр белән шырашашак минутлар аны бер яктан кызыктырса, икенче яктан өркетә, шикләндерә иде. Юк бардан гаеп эзләмәсләрме? Сынаулы астыртын караш белән күңелен рәнҗетмәсләрме? Кунак дип үф-үф итеп кенә йөртмәсләр, шиләк көянта тоттырып, қиыға суға да жіберілер. Мені шул шақта құрлыққа қоласыңны күтті тұр. Әлі елға шығып, елғыштылар мекен. Әнәвет, Розаның язмышын үшіклегендей, моторы түшкіре тұрғаш, автобуста тұқталып қалды. Әгер шушында белгісіз урман итегінде түн қунарға тұры келсе, «Әйттім мен сіңа», деді Роза үпкәшілірек тауыш білен һәм Юату көткәндәй нәфис беләкләре белән Фәнисне култыклап алды. «Әйдә, урман читенәрәк барыйк», диде Фәнис. «Шикләүек куагы күрсәтәм мин сиңа». Урман кырыы шыннан да ниндидер куаклык белән капланган иде. Шунда якынайганда төрледән төрле үлән сабаклары Розаның ялангач бытларын кытыклап алды. Күн кызуында аларның дымлы салқынша дулқындай келіп қағылулары мұңаршы кешірмеген ләззәт берейді. Шушы ләззәтіні сузарға тілегендей, Роза туқтап-туқтап алды. Көңілінде яңалық хисе қозғалғанын тұйды. Біраздан үзіп-үзіп автобус қышқартты. Ол өзінің пассажирларын юлға шақырайды. 5 сағат шамасы барғаннан соң автобус аларны ауыл башында төшіріп қалдырды. Шәһәрнең кырмыскадай қойнаған кешеләре, қатлы-қатлы йортлары, машина трамвай шауы белән гөрләп торган таш урамнарыннан соң ауыл бик бәләкәй, гади, оялчан кебек тыйылды. Фәнисінің бір қолында әфлисун төсіндәге чемодан иде. Тышына эре хәрефләр белән спорт дип язылған қара сумканы исә икесе ике яқтан бергәләп күтәрделәр. Урам юлы тақыр, ташлы балчыклы, әменә тықырықта ширәм мул күренә. Тықырыққа кергәш, туқтап ял итәргә булдылар. Асфальт катысына ияләнгән аяклар яшел ширәм өстендә үзләрен дәртлерәк, иркенрәк итеп тойды. Розаның туфлиләрен салып, ялан аяқ келеш ширәмнән булан баласыдай уйнаклап йөгерәсе килә иде. Баш ішіндағы күкнің зәңгәрлігін көрсін. Күзләр одашып қалмасын шингәме, бірән сәрән әлініп тұрушы болтларға да орын табылған. Зәңгәр дәрия құшағында олар айыруша нәфис, ақ, жиңел болып көрінәләр. Шәһәрдә кеше һәр вақыт қоядыр ашыға, күккә күтәрлеп қарарға вақыты юғаның. Қараса да, күкнің таш йыртлар білән қыршалған, сүрімге маншылған бір кесәгін ғына көрір еді ол. Кертелер білән құрылған тықырықны өткәш, Сүзәкләнеп төшкән нәни тау итәгенә килеп чыктылар. Остагы толыклар арасыннан елга агып ята икән. Елганың казык багына өстенә кырылган һәм җәяүле генә узарлык итеп эшләнгән тар басмасы да бар. Роза керергә батырчылык итмичә кыяр кыймас басып тора иде. Солдатта чакта бүрәнә өстеннән йөреп өйрәнгән Фәнис сүзсез генә елмайып, иң элек чемодан сумканы теге якка ташыды. Кәләшен алмага чыкканда басма уртасында туктап сикергәләп талды. Күр янәсе, бер нинди куркынычы юк моның. Бир кулыңны. Бер, ике, өч. Киттекме? Фәнис, караны. Кулымны ычкындырасы булма. Курыкма. Басма аша чыгуның тәмен белмисең әле син. Кулга кул тутынышып басмага керделәр. Розаның аяклары жерден айрылды шикелле. Әйттерсең, хавадан ышып бара ул. Оста икесенең шәүләсен тирбәндереп, яшкелт соры су агымы хәрәкәтләнә. Розаның кинәт башы әйләнеп китте. Аяк табаннарына рәхәт бер курку йөгерде. Ләкин Фәнисның ышанычлы куллары аны шәйкалудан саклап бара иде. Кызыктыргыч, серле ышыш. Бәлки, кулга кул тотынышып, янәшә барудан туган рәхәтлектер бу. Ниһайәт, рәшәткәле албакчасы, шелтәр түбәле капкасы, капка төбендә 5-6 кеше утырырлык эскәмиясе булган 6 почмаклы йорт каршына килеп тукталдылар. Сабира апалар үе шушы була инде дип Фәнис капкага амлады. Ишек алдында тибенеп 40-40 килеп тавыклар кайнаша иде. Шын әтәш, менә нинди була икән ул? Шпорылы аякларын киң җәеп, гайрәтле караш белән ялт-йылт каранып, ишек алды уртасында купшы француз солдатыдай тик басып тора. Башын кыңгыр салганда, ут кызыл кикреге һәм алкалары селкенеп тирбәлеп куя. Ул тушындагы сырт һәм канат тирәсендәге шуар каврыйларының җимелдәвен күрсән, запарктагы тавыз кыштан бер дә ким түгел. Купшылыгы белән масайгандай күренсә дә, үз дәрәҗәсен белеп кенә яшәүче акыллы затлы кышка охшый бу. Карап туйдыгызмы? Шитәр, диде бу гаятәш һәм аллы гөлле канатларын җилпи-җилпи, кикрикук дип бер кышкырды да лапаска кирип китте. Ул арада баскыч төбендә Савирапа үзе күренде. Камырлы кулларын алъяпкычына сөртә-сөртә сөйләнеп, каударланып баскычтан төште. Ике куллап күрешкәннән соң, күтәреп алырдай булып, яшьләр тирәсендә өтәләнде. «Эй, Аллам, кунаклар кайтып та җиткән ич! Таза сау гына килдегезме, күз нурларым? Юл йөрү алҗыта ул, гәүдәне талкый. Әйдәгез, өйгә керик. Шәйем кайнаган, рәхәтләнеп сулыш алырсыз менә. Якка мунчам да җитешергә тора. Мактап кына йөрүгез икән». Хуҗа хатын шулай дия-дия кунакларны аркасыннан сөйде. Сумкаларын күтәреште. Шул арада яш киленнең күңелен күрергә дә вакыт тапты. «Рауза кызым, син буласың мине инде ул. Сыбхан Алла күз тимәсен. Ил күрке булырлык бала икәнсең. Әйдә, төкле аягың белән рәхим ит. Туганлыкта яшергә насыйп итсен». Ашык йөзле, тәмле телле Сабирапаның авыл чагына итеп «Рауза кызым» дип эндәшүенә үпкәләмәде Роза. Киресенчә, мондый тансык мөнәсәбәт аңа кызык булып китте. Күңеленең кой җирендәдер псып яткан шикләнүләр дә үзеннән үзе артка чигенде. Өйгә керделәр. «Сулыш алырсыз» дигән сүзләрнең чыннан да хикмәте бар икән шул. Кояш кызуыннан соң өйнең түрдәге бүлмәсе җиләс, салкынча иде. Хавасы суларга ук рәхәт иде. Өй ишендәге шифоньер, таза аяклы өстәл, аркалы урындыклар, этажерка, Таурас маркалы телевизор, қысқасы, яшау күн көріш үшін керекле хәмме нәрсе үзләренә керек урынны тапқан. Тәмлі ризық исләре бұрынны қытықлы. Аннары бит қолына юып кіргәннән соң тобынға отырдылар. Қыш тілі, қызыл ірімшік, кәрәзлі бал, сөтлі шәй янына клиндер, конфет, алма, хүрмә кебек шәһәр күчтәнәчләре дә өстәлгәч, тобын тагында ямланып китте. Хуҗа хатын кунаклар алдына киндер тостымал куйды. Озын саплы табагач белән өстәлгә бәлеш чыгарып утыртты. Каян килгән җитезлектер. Тобын тирәсендә ыршыктай бүтерелә Сабира апа. Кунаклар алдына әле тегесен, әле монысын куя. Хәл әхвәл сораша. Нәқ ризыгын пешкән чакка кайтып кердегез тагы. Язган ризык үзе каршыңа килер дигәннәр. Ягез әле, бәлешнең капкашын ачыйк әвәл. Шүмәкле бәлеш диләр моны. Шупа салыр өчен уртасында каплаулы тишеге дә бар. Кызарып, алсуланып торган бәлеш түгәрәген Сабира апа китердәтеп кенә кисте дә бер читкә әйләндереп каплады. Тум түгәрәк бәлеш ишеннән кайнар пар күтәрелде. Шакмаклап туралган бәрәңге арасында өрүп кенә кабарлык тәмле ит кисәкләре дә мул күренә иде. Бәлешне агач кошык белән ашыйлар бездә. Авызны пешермәскә әйбәт. Кыстатмагыз, җитишегез әйдә, диде Сабира апа, өстәлдә яткан бизәкле кошыкларга ишарәләп. Аннары нидер исенә төшкәндәй, кинәт кенә сүзен бүтәнгә борып җибәрде. Рәхмәт инде хөкүмәткә. Оракы деген зәхмәтне теки ауызлыклады бит. Юкса халык тәмәм бузыла башлаган иде. Кибетендә булмагач өстәлдә дә юк. Заманында Зәкиҗан абыгызда ай-хай байтак шаяргалады аның белән. Инде менә шөкер, аш казаны бургышлы башлагач бөтенләйгә ташлады. Оракы ак булса да йөзне кызарта, намусны каралта дип борынгылар бик белеп әйткән. Аннан башка да тормыш бик ямьле балалар. Дөнья шәйдән ойырмасын. Бір гүнә йытып қойсаң да жан рәхәті. Зәки жан абый үзі қойдасың, деп сұрашты Фәнис. Жизнәсі білән байтақ йыллар күршкәне йоғыйды инданың. Жизнәң не айтасың мі? Қойда болсын колхоз ішінді. Бригадирлығын пенсияға шыққаш ташлар инді бұйырған болса. Жизнәгіз өз уақыты білән қойдып жетер ол. Бәлішнің тәмін қошырмағыз. Қойнар шақта қошықларығызны жәтіррәк ертігіз. Сабира апаның қыстауын тыңлап ұтыруда көңілледі. Әбәліш шыннан да тәмлі. Йормаланып пішкен бәрәңгі тіл істіне салу білән іріп кінә кейті. Иті сусыл, емшақ. Нешік шейнегәніңні да туймейші қаласың. Үстінде бүршік-бүршік май тамшылары езіп ерген шулпаның тәмлілігін есе... Сүйләп аңлатып кына бетерә торган түгел. Комырны тишмичә, җибетмичә генә нишек шулай уртада мөлдерәп утырадыр ул. Бик гаҗәпләнгән чакларында яратып әйтә торган сүзе бар иде Розаның. Шәп, дип иштән генә сыкланды ул. Менә шулай пешерә белсәң икән, дип үзен яшертен генә шилтәләп талды. Хуҗа хатын Бұрынғы түгәрәк мөһерләре белән балкып утырган җиз самавардан гүбердәтеп сөтле чәй ясады. Кәрәзле балны кунаклар алдына этәрәк төште. Тәҗрибәлерәк күз булса, бу хатынның һәр кланышыннан, килешле хәрәкәтләреннән яшәү дәрте, тормыш сирәклеге, оралашу ләззәте ташып торуын шундук чамалар иде әлбәттә. Сабира апа сөйләгәндә радиоң бер читтә торсын. Түгәрәк-түгәрәк сүзләрне, күңелендә тыпырдап яткан уйларны һәм яңалыкларны ул куш ушлап сипкәндәй шәй ясаган арада да әллә нишаклы сөйләп ташлый. Биш бала үстерүләре дә мәгълүм булды. Өлкән уллары әллә кайчан иләнгән, КамАЗ каласында яши икән, төпшегенең армиядан кайтыр чагы җитә, кызлары кияүдә. Сабира апаның оныклары гына да дистәдән артып киткән икән инде. Һәр кайсының холык-фигылын, матурлыкларын сөйли-сөйли, үтә бер горурлык белән аларның альбомдагы фото сүрәтләрен дә күрсәтеп чыкты. Күрше, мендәрдә торалып яткан яисә аркалы урындыкта килеш дөньяга гаҗәпләнеп карап торган оныклары белән Сабира апа нишче горурлана. Алар турында сөйләгәндә күгәршин кебек гөрли башлый. Авылда кеше машина мотоцикл белән җиләнә башлаган. Күзен күпшәк тиңентен пишрак кыралар. Ә буранның чиста тигезлеге хакында уйлап караучы да юк икән. Бу хәлләрне дә беренче тапкыр булып хуҗа хатын авызыннан ишеттеләр. Кыр чәчәге кырда, бакча гүле бакчада яшәсен дигәннәр. Без инде ланнар авыл җиренә яләшеп тамырланы беткәнбез. Эш мәшәкать дия-дия көн узганны да сизмисең. Җәйнең көне озын, кыйрыгы кыска. Әле кайчан гына беренче ширәм чыккан дип аһ итеп йөридек, инде менә пишәнгә чаршаклар җитеп килә. Аулакта Фәнис ишек алдына чыгып кергән арада, Савирапа кеше караюгында дипме Розыга үз итеп кенә үгет нәсихәт бирергә дә өлгерде. Күңел күзен ачыбрак карасаң, кемнең кемлеге әллә каян күренеп тора ул. Күзгенә тимәсен, пар килгәнсез балакаем. Татулыкның кадерен белеп яшәгез. Оттырмассыз. Күңел ачкычлары бирсен сезгә. Хәзерге яшьләр шикердәшеп яшәүнең кадерен белсен иде. Әүәлге заманда усал бер йортка эләккән киленнән нишек түзәсең шуларга дип сораганнар. Телем бар иде, телсез булдым. Ике күзем бар иде, күзсез булдым. Түсмичә ни хәл итәсең дип җавап биргән имеш. Әй, кеше каргышын йотып яшәүдән дә читен эш юк. Урынсызга бигрәк тә. Адамнарның бер-берен рәнҗетүе юнлегә түгел ул. Менә нәрсәдән сак булырга кирәк. Күңел бер кителсә, аны төзәтү кыен. Ә синең барыр юлың якты күренә күгәршенем. Бәхетең ачылырга тора бирган булса. Сыкланып, исе китеп тыңлады Роза. Колак ишетмәгән шул тиклем хикмәтле сүзләрне каян табып бетерә дә, буталмыйча гына ничек шулай оста әйтеп бирә Сабира апасы. Табында әнә шулай байтак кына түгәрәкләнеп утырганнан соң, хуҗа хатын мунча карарга чыкты. Әйләнеп керде һәм күңелле генә сөйләнеп, кунаклар өчен шуклы сөлге, алмаш киемнәр салынган төйенчек хәстәрли башлады. Шул хәтле ара кайтып, авыл мунчасына кермей калалармы соң? Карап кына чыктым, ис хуш таралган, берәр сәгатьтән мунча әзер булачак. Юлдан соң тәннәрегез язылып китәр. Ашаганыгыз сеңә торыр. Хәзергә елга буйларын күреп кайтыгыз булмаса. Мунча дигәннәре карлыган, миләш, алмагач үсеп утырган һәм чәчәк түтәлләре белән бизәлгән бакчаның бер почмагында булып чыкты. Сары нарат белән пөхтә итеп тышланган бу җина кырылма уенчык йортны хәтерләтә иде. Алашык ишенә буйдан буйга киң озын эскәмия кырылган. Шуның өстендә агартып юылган киң җәймә утырырга йомшак килсен янәсе. Биредәге пөхтәлек, тәртип һәм чисталык күзгә бәрелеп тора. Пышмактагы кылгада пар-пар каен себеркеләре, исемнәре дә билгесез булган үлән төргәкләре, кыры хуш ис әнә шулардан бөркелә икән. Кичкенә тәрәзәдән серле булып көн яктысы сирпелә. Күңел ияләнә төшсен дипме, сүз башларга кыймыйча бер кавым хәрәкәтсез басып тордылар. Кая килеп эләккәннәренә төшенергә теләгәндәй, алашык ишен тагын бер кат күздән кичерделәр. Шәһәрдә мунча керү мәшәкатьле, ыгы-зыгылы эш. Сумкаңны тотып кассага чират торганнан соң, хатын-кызлар үз ягына, ир затлар үз ишекләренә таба ашыга. Себеркеңне кышып, вакыт үткәнне саный-саный гаҗизләнеп, әле тагын чират көтәсең бар. Бирдә исә тынлык, ашыктыручы юк. Тагын да гаҗәбрәге, күңелне кытыклап торганы шул, аларның бит әле ир һәм хатын буларак үз ғұмырларында бірінші тапқыр болай мұнша кірулері. Біргәләп, икәудән икәу қалып. Ләкин тартынып, бір-біріңе қарашып тұрудан мәғнә юқ. Тыйынқы бір йылмаю алмашқанда, әнә шуны аңладылар. Шулай да Роза әдәп сақлауны кирәк тапты. Фәнис, бұрылып тұр, мені ялам. Ә, син үзіңдә бұрыл? Тағын сөзсіз қалдылар. Хәйір, күңілләрі сөйләшә, яңа бір хис кешіргендәй дулқынлана иде. Бір-бірсінің күлмәк салу хәрәкәтләрен арқа белән сизіп, тұйып тұрдылар. Маңа қадар иғтивар ителмәді мекенні. Ұялып қына шешінгенде, әне нешік жеңіл, сірлі, айырма шық қыштырды екен бит күлмәкләр. Мұнша ішіндегі құры іссі хава кірген шәпкәт тынны қорып алды. Құлақны пшірірлік қойнарлыққа аннары еліне түштілер. Шәйір ісі аңқып тұрған парлы хаваның ләззәті ақырын ғына тәндегі барлық күзенеклерге үрмәледі. Ақсыл сары нарат бүренелер тәмәм қызған, қол білән қағылырлық түгіл. Тирләп отырған алюмин бидонда мүлдіреме салқын су икен. Ләука басқышына бір шумеш су құйғаннан сын шында шүктілер. Мұнша идәні шип-шиста етіп юылған еді. Табақтағы суға батырылған қойын сібіркісі рәхәтләніп дымыша. Ләука түрінде су тулы шелеклер, бір-бірсіне қаплап құйылған эмаль табақлар, музейларда ғына бола тұрған нәфис бұрынлы, қалай тұтқалы, жиз құмғанға хәтлі бар. Қысқасы, хәмме нәрсе орнында, хәммесі сені юып, құйындырып, софландырып шығарырға әзір келіштіра. Ой, терезе пердесін тортып құйырға керек. Роза шулай деп, орнынан көтерілді де, сақ қына басып, терезеге таба яқынайды. Міне шул шақтаның, еш, юмры ин башлары, құяш нұрында, балық сыртыда елтырап, тағында матурланып көрінді. Пердені құрғаш, құяш нұрлары тігі яқта кесіліп қалды. Фәнис, аны мұны сездірмәскә тырышып қына, терезе бойындағы Али Хәдей гүзел сынға тағын бір тапқыр ешіртін қораш ташлады. Аннары, перде ашық тұрсын, юқса құяш нұры түшмей. Кім көрсін дей бізні? Терезе қоршына шипшықлар келсегіне енді, деп үндәшті. Сәбәп табуына шатланып, енді қазір терезе бойына Фәнис келіп басты. Пердені ашып жібергәш, идәндә яңадан қиғаш нұрлар сикірішті. Шуларның шәуләсі түшәм стена пішмақларын яқтыртты. Роза тартынып қына көз түшірген арада, ерлер тәніндегіне бола тұрған матурлыққа иғтибар етіп үлгірді. Мускуллар тығызлығы, сәлеметлік ташып тұрған жеңіл ойнақ қарекетлер. Бар салырға вақыт, деді Фәнис. Хәм қолын пішірмәскә тырышып қына миш қап қашын ашты. Бір шумеш су тұмырған еді, тышқа шажылап қайнар пар атылды. Емшара түшкен сібіркі Фәнисінің қолларына көшкен еді. Ол қашандыр Зәкижан абысы үйреткенше сібіркі білән ұңлы-сұлы сілтеніп хава ағымын ішік қатына қуа башлады. Истиюден сақлану мұнша хавасын емшарту үшін ішлен әбу. Тағын бір шумеш суны. Хоп! Миш сулышы кенеттен стенаға келіп бірілі де, қойтарылып осқа әтші. Фәнис тағын сілтені түшен пішмақларына хүжім еті. Қолындағы сібіркісіннен су тузаны шәшірі де, құяш нұрларын әләгіп, салават көпірі дәй жем-жем келе башлай. Фәнисінің қул қарекетлерін, орқа мускулларының ойнауын қорап тұру қызық, мауықтырғыш. Оның кин жилкәләре, үш пішмақланып түшкен орқасы тирләп шыққан. Ир егіт тәніндегі бұршақ-бұршақ тирләр күз көрмеген матурлық ғажайып бір көрініш болып яқтырайды бұл минутта. Тыныңны қопларлық, шеш түпләріңі қадар тирләтірлік қойнар, йымшақ хауа. Аннары Фәнис мұнша таш үстіндә бейтә-бейтә сібірке пішірді. Әйді, иңілік сені шабайм әлі. Ой, бұ қызуда нешік түзәрмін. Сібірке желі Розының нәфис орқасын баштарақ шыннанда үті болғанда етті. Тәнінен қырмысқалар егіршіп ұзды кібік. Ләкен бұ ұзаққа бармады. Ширқаншы қалғаннан соң әлігі халәті тұра бара қойнар ләззәт білен алмашынды. Көз емық, тән ұяу, көзенеклер рәхәтлік солый. Сібіркі үшіндағы йофрақларының шіміттіріп алуында да ниндейдір хикмет, мәғнә бар кібік. Желкәсіннен аяқ табанларына хәтліттен мам кіріндіріп шаптаны Фәнис. Қойын сібіркісі орасына қыстырылған мәтрушке һәм қышытқан исләре Розаның тәнендә ұзаққа сіңіп қалырлық етіп шапты. Роза түзмәді. Мұнша олашығындағы жәймәге шығып отырды. Ұзақлап, хәл алды. Шул хәтлі шабынудан сың тәннәр жиңләйіп, сулышы иркінәйіп кеткен еді. Шундыйлар әхәт, күңілі, аңлашылып бітмей тұрған сәйір бір хәләт. Уақыт туқтап қалды кібік. Дүнияда мәңгілік жәй, мәңгілік қияш. Шуннан оғылып келген жылы яғымлы дулқын Розаны құшағына алып тибірәтә кібік. Әйтірсің ол кенеттен ғына сабыйлығына қайтып түшті. Ойсыз ғымсыз балашақның қойшаңғыдыр сүйінішләрі дулқын-дулқын қабатланып ерәгіннән ұзды. Ә қоршында хаманда Фәнисінің ғывдәсі, бұршақ-бұршақ тир бәріп шыққан мускуллары, елмайу білән болқыған көзләрі. Міне шында бірінші тапқыр көңілендә ниндейдір өзгәріш қозғалуын тойды Розы. Нәрсә болды? Неліктен бұ? Ниндей күшлер сездірмешегінә оның ойларын ақтарып ташлады? Нинди тылсым аны сабыйлығына, табиғи хисләр матурлығына қайтарды. Ішкі яқта Фәнисінің шап-шап-шабынғаны ешітілі. Міне ол ақ вақ келіп, олашыққа атылып шықты. Ұзақлап шабынудан тәні бұрлаттай қызарып, көкірегіне қойын сібіркісі яфрақлар ябышқан. Роза тұрып басты. Көңіліндегі ұйларын сездірмәс үшін бармақлары білән деуіш яфрақларға өрілгенде етті. Бірсін құбарып алды, қабат аны ерінің көкірегіне ябыштырды. Ләкен бармақларын яфрақ сабыннан ышқындырмады. Аннары көзләрі шырашты. Шундай тансық, қадірлі минут еді бұ. Сүйләшіп бірсінің де әлігі тынлықны юғалтасы келмәді. Шу, мағжиза түгіл мі бұ? Роза Фәнисінің кин ашылған көзлерінді өзінің яланғаш көудәсін көріп, хайранға қалды. Улмасын бұ, әллә кішкіне бәби сүрәті мі? Шынлапта, Фәнисінің көзлерінінен жанлы, тіп-тірі бір бәби тұмырайып қорап тұра. Қол ояқлары да құршақныққа кібік кіп кішкіне. Көңілләр ісе бұлай деп селешті кібік. Көзлеріңді бәби бар сенің. Қиялымдағы бәбінің шоғылышыдыру. Сенгіне мені оңларға тілемесің. Кенет Розаның томағы кетті, битләрі қызышты. Башын Фәнисінің иңнеріне салғанын сезмейді қалды. Гүйе бұ минутта ерін түгіл. Оның көзлеріндегі кіп-кішкіне сабыйны да көкірегіне қысты шекілі ол. Ләкин Роза әлі көңілінде бұрынлап қына келген иң мұқаддас тілегін әйтерге ашықмады. Қараңғыда болса бір хәл. Мұндай сірні күппә күндізі нешік шулай кенәт кіне әйтіп ташлайсың дей. Көбірек әбесі тәрбиесінде ешеген, шуңа көре шәһәр тұрмышындағы шет яты ғынтыларға беріш мишәрәк өскен саф көңілді қыз инсаф әдәп қағидаларын ұнытмайды. Тілек бір хәл, әмінә келешекдә Фәнисіне шатландыру Розаның қолынан киләм икәнсің. Шәт, табиғат аны ана булу бәхетеннән мәхрүм итмәгәндер әле. Уф, тамагым кипте Фәнис. Шулаймыни матурым. Син дигәндә хәзер табабыз аны. Сабира апа, әйрән ясап куйдым, шүрлектән үрелеп алдырсыз дигән иде. Яле, менә, күрәсеңме? Тастымалыны ашып жіберсәләр, анда мүлдірәмә тулы шүлмәк елмайып отыра. Ақсыл ішімлік үстінде қойы май бүртікләрі езіп ері. Коктейл мазар түгілмісің бұл? Фәнис екі кәсет отырып әйрен салды да, шуның бірсін Розыға сұзды. Дәмлі, іс кеткіш дәмлі. Салқынша ішімлік сүзіліп кіне тіш арасыннан кіре де, томақ түплерін рәхәт қымыр жыта. Өзіннен біраз ғына қаттық тәмі де келе кібік, сусынны әйбәт баса екен бұ. Газлы баллы суларың бір шетте тұрсын. Тастымал япқан шақта Роза шуңа ықтивар етті. Шүлмәкнің мүлдіреме шағындағы сызығына бұжыраланып, қоймақ қатық топлары оқмашып қалған еді. Сабирапа үйреткен шәйтіп, Розы бүгін бірінші тапқыр шешлерін әші су білен еуді. Қатықны сүзгеннен сыңбарлыққа келе тұрған бұ әші су ғойет шифалы екен. Шеш томырларын нығыта. Шешіне шиста юа әм сынудан сақылы. Бұрынны ярып кірген әшкілтім ісләрі де тансық болып қатырда қолашаға әлімінің. Мене нишек. Розы әлі юнләп аңлап та бітірмеген ауылының хуш бұйлары, коктейл һәм шапуннары үзіндә тулып ята икән ләбаса. Сабын мұнчала білән ұзақлап, хәйбәтләп юнғаннан соң, бір-бірсінә ширатлап су қидылар, тағын жәймә ябылған иркін скәмиәгә шығып отырдылар. Мұнша алашығында тын, рәхәт, салқынша. Дән бушап, жиңләйіп, сафланып қалған. Сүзсіз генә күзгә күз қарашып та сүю, яшәу, гүзәллек турында бір-біріңә икенгенә аңлый торган әллә ни шаклы нәрсәләр сөйләргә мөмкин икән иш. Күк гөмбәзе астында икәүдән икәү генә кала торган бәхетле мизгел. Бигрәк тә Роза үзен өр-яңадан тугандай хис итте. Тәнендә һәм жанында яңарыш, искитке җиңеллек, әлегә кадәр таттымаган бер күтәренкелек туйды. Аның күңеле дөньяга, табигатькә, ширәмнән алып, йолдызларга кадәр булган шиксезлеккә илаһи мәхәббәт, мәрхәмәт белән тулы иде. Ул шушы дөньяның тере бір кисәкшәсе. Ул бүгін дөньяның иң зур хәзинәсенә хужа булды кебек. Тәнгә мунша, жанға юқ диләр. Бу сүзләрнең мәгънәсен Роза хәзер генә бүтән дөреслеге, тулылыгы белән аңлады, ләкин күңелендә ризасызлык та толпына башлады. Жанға да бар, дип кем беләндер бәхәсләшәсе, үзі татыған хақиқатның шынлығын қойнарланып расылысы келейді аның. Әйе, тән сафлығына ирешу тизрәк һәм күпкә ансатырақтыр. Ә менә жан сафлыклары кишеру кешегә көттіріп, ұзақлап, үзі бүтінәй уйлап та қарамаған шақта килергә мөмкин икән иш. Сирәк килә торған мондай пакләну, канатлы ышыш кишеру, бәлки, ғүмер ішіндә бір нишә тапқыр ғына қабатланадыр. Бүгін дөньяда бір ни дә булмады кебек. Бары шул, аңарға жылы, яғымлы, кішілікле, тағым бір яңа сір келіп үстәлді. Илтізер Мұхаммед Ғалиев оқыды.